Bueno, pues muy boa noite neste 5 de neste 5 de outubro, que antecede o programa noso da vindeira semana, que será o día do Pilar, o festivo, o 12. Fiesta Nacional de España, creo, non? Ademais, bueno, en fin, este 5 de outubro fai 1048 semanas que vou por primeira vez Tempo de Jazz. E esta é a súa emisión 955. Baixo título Two for Jones 2, pois imos asomarnos á música, á arte, en dous discos magníficos do pianista Hank Jones. Este foi o noso argumento a pasada semana e este volve a ser o noso argumento esta. Antes de comezar, debo enviarvos un saúdo cordial de Susi Queimaliños. Ela é a productora deste programa en Radio Redondela, inda que estreamos ás 10 da noite dos martes en Radio Tui. Ela ocúpase de que soe ben e vai colgar o podcast na rede. E aparte, pois, de poderlo escuitar en Radio Redondela agora de 11 a 12, de poderlo escuitar en remisión en Radio Tui e Radio Redondela pois, na noite do sábado, no resto de radiofusión o xoves e en remisión o domingo, pois tedes aí ese podcast na páxina web de Radio Redondela para seguir construindo esta historia en ida e volta. Este tempo compartido que, como os digo, chega hoxe a súa emisión 955. Ben, pois un pouco máis da nosa sintonía e comezamos. Precisamente como pode verificarse en ese podcast do noso anterior programa, Hank Jones xustificamos a súa escolla porque é un deses músicos que ten soado, eu diría que xa centos de veces nestes máis de 20 anos de Tempo de Jazz. Foi un músico que comezou a destacar a mediados dos 50, foi lonxevo, tivo unha carreira importante. E, bueno, os seus irmáns Thad Jones na trompeta e Elvin Jones, que o acompañan no primeiro disco que escuitaremos esta noite na batería, pois son músicos que, como él, están na lenda do jazz. Home que acuñou o seu estilo nas fórmulas do hard bop foi, non obstante, un pianista versátil, delicado, que manexou absolutamente todos os rexistros estilísticos posibles no piano e que é garantía dun jazz moi auténtico, de gran, dunha fonda raíz afro-norteamericana, pero ao mesmo tempo non é un pianista espectacular. É un pianista denso, armónicamente, atrevido, de gran inventiva melódica, dunha elegancia exquisita. A min ten un toque que me recorda moito a outro elegantísimo cabaleiro afro-norteamericano do piano, cal foi Teddy Wilson, pero é un home que precisamente por esa amplitude enciclopédica de estilo é fácil de identificar moitas veces. E foi, sobre todo, un sideman, un acompañante en formatos moi diversos. Eu, vamos, destacaría o seu traballo con co gran saxofonista alto Cannonball Adderley. Pero todo isto xa foi contado de algún xeito a semana pasada. E mencionamos como nun momento dado, con Ron Carter e con Tony Williams, el na única pulsión así de liderado e exhibicionismo que se lle coñece, pois lanzou, cando estaba moi de moda, pois a música en dúos, en tríos, polos anos 80 do século pasado, o que se chamou The Great Jazz Trio. E con esta formación, que eran sempre uns tríos de primeirísimo nivel, nos que foron mudando ás veces baixo e batería, pois rubricou unha parte importante da súa carreira. E outro día, precisamente para renderlle esta homenaxe, para traelo ao primeiro plano, pois recorremos a un traballo do Great Jazz Trio cunha formación na que está o seu irmán, como vos decía, Elvin Jones na batería e o gran Richard Davis no contrabaixo, e que se gravou o 12-13 de maio de 2002 para unha edición en Xapón, pero aínda que se gravou nos estudios Avatar de Nova York para Columbia como parte xa en aquel momento de Sony. Non sabemos quen foi o enxeñeiro, pero o disco consistiu no rexistro de nunha lectura moi intensa de 10 estándares. A semana pasada Tivemos tempo de escoitar 6, quedannos agora outros 4. E comezamos por The Shadow of Your Smile. Outro día o noso programa pechábamolo con Someday My Prince Will Come, algún día virá o meu príncipe, da película Branca de Neve e os sete enanos dos anos 30, con música e letra de Churchill e Morey, película de Walt Disney, creo que dixen dos anos 30, e este estándar que escoitamos agora, o séptimo deste en registro discográfico, ven tamén do cine. De feito, tivo o Oscar a mellor canción en 1965, na versión cantada por Tony Bennett. Na película soa tamén instrumentalmente como música incidental. Trátase da composición de Johnny Mandel, de John Alfred Mandel, The Shadow of Your Smile, a que lle puxo letra Paul Francis Webster, A sombra do teu sorriso. Unha canción verdadeiramente preciosa en letra e música, que foi feita ad hoc para a película The Sandpiper. The Sandpiper é o título en inglés deste drama, protagonizado ademais por Elizabeth Taylor e Richard Burton, nos anos nos que eran uns, en fin, uns actores, digamos, de, como se dice agora, pues, Angelina Jolie e Brad Pitt, era unha parella destas así emblemáticas do cine, cos seus matrimonios, porque foron varios, creo, tumultuosos, e as súas liortas inacabables. Bueno, nesta película, Elizabeth Taylor interpreta a unha artista máis que libre, libérrima, que ten un fillo sin pai e unha nai solteira. E manda a educar pois a un colexio, digamos, de ideario religioso. Non sabría decir agora si son baptistas, metodistas ou episcopalinos. Bueno, unha destas tendencias da reforma moi presentes en América. E o director e, ademais, en fin, pastor da confesión correspondente está encarnado o papel por... bueno, falarei por Richard Burton. E entón xorde entre eles pois unha especie de relación amorosa imposible, ela para el constitúe unha tentación e pon en tensión todas as súas convincións pois morais e a súa vida equilibrada. Película é unha película dignísima de Vicente Minelli, unha película interesante que paga a pena ver. E en España chamouse Castillos en la Arena. The Sandpiper é o nome dun paxariño que anda por ali peteirando polas areas. E o tema musical, xa vos digo, The Shadow of Your Smile, tema delicadísimo, o mellor traballo para min neste disco de Richard Davis, que fai un break magnífico no contrabaixo e unha lectura sempre clara, con pequenas e sutis variacións da melodía original de Johnny Mandel nas mans de Hank Jones. The Great Jazz Trio, The Shadow of Your Smile. Thank you. Ralph Reichenthal, que se americanizou o nome como tantos xudeus procedentes de Europa como Ralph Ringer e o popular reo Robin como letristas, compuxeron Long Ago and Far Away, hai moito tempo e moi lonxe. Unha canción moi curiosa, porque hai outro Long Ago and Far Away que compuxeran Jerome Kern con letra de Ira Gershwin e que aquí foi coñecida pola película Cover Girl que protagonizaron Rita Hayworth e Gene Kelly, película en Technicolor de 1944. É tan famosa esa Long Ago and Far Away de Kern e Gershwin que non hai información, eu non fun capaz de atopar información ninguna sobre esta Long Ago and Far Away de Ralph Ringer e Leo Robin. O que sí, temos unha melodía fermosísima, unha versión que aparentemente convencional, na que Hank Jones recorre sobre todo as looked hands, esos acordes en bloque que son característicos do jazz, e un solazo co arco, tirándolle todo ese timbre de madeira ou contrabaixo por parte de Richard Davis. Ese great jazz trio, ese gran trio de jazz con Davis no contrabaixo, Elvin Jones na batería e o seu irmán Hank Jones como líder e como pianista, agasállanos agora con esta descoñecida, con esta misteriosa Long Ago and Far Away.
Thank you.
O noveno tema deste álbum, deste Someday My Prince Will Come, é You'd Be So Nice To Come Home To, unha canción que a min, para ser unha canción popular pegadiza, pareceme fermosísima e moi ben construída. É unha canción aparentemente trivial e ten unha introdución que normalmente non se canta, que lle dá un toque frívolo, porque é unha canción, e entón a frivolidade é inevitável, de Cole Albert Porter, do gran Cole Porter. Esta canción tivo un éxito que sobredimensionou o seu significado durante a Segunda Guerra Mundial, porque quedou convertido nunha especie de himno do amor ausente, pero non en termos demasiado dramáticos, é dicir, que riquiña serías ou que riquiño serías, dependendo de quen o cante, si viñeras a casa esta noite, non? É dicir, é unha canción que fala da calidez, do contacto físico, desa dimensión importante do amor, pois que a intimidade, os bicos, etc. Isto, claro, en plena Segunda Guerra Mundial, cando estás nunha illa do Pacífico, pois se fai recordar o fogar, a noiva, a amada, e cando estás en Estados Unidos, pois traballando na fábrica ou guardando ausencias, pois faches recordar o noivo ou amado que está na guerra. Esta canción foi significativa para millóns de americanos e iso doulle unha gran proxección, pero a súa construcción melódica e armónica é impecable. Escoitamos aquí o The Great Jazz Trio nesta homenaxe nosa a Hank Jones nunha versión chisquiño máis enérxica do habitual. Isto foi antes unha canción, digamos, popular, cantaba Joe Stafford e tal, antes que os músicos de jazz, e sobre todo os cantantes de jazz, fixeran dela un estándar. De Cole Porter, nas mans, no contrabaixo, na batería, no piano, de The Great Jazz Trio, alá por 2002, esta versión de You'd Be So Nice To Come Home To. Thank you. Y este disco rubrícase con Smoke Gets in Your Eyes, un estándar tamén formidable. Compúxose en 1933 para un musical. Roberta tivo un gran éxito e era cantada por unha artista que a nos non nos di nada, pero que foi importante no mundo de Broadway, Tamara Dreysin. Sin embargo, dous anos despois, hubo unha versión cinematográfica, Roberta, esta cantou na xa Irene Dunn, e era unha película daquelas de Fred Astaire e Ginger Rogers, o sea que os nosos avós, os nosos pais, pois xa tiveron noticia dela e foron vela seguramente pois algún domingo, cando o cine era toda unha fuxida da cotidianidade gris e as nosas xentes iban ver aquelas películas de mucho lujo que se decía entón, como era o caso de Roberta. Logo tivo moitísimas versións pop, soarabos seguramente. Realmente fixo a popular no ámbito da música pop aquel grupo que era unha especie de quinteto de barbería, que eran os Platters. E aquí temos unha versión delicadísima, elegante, tirándolle todo o seu zume nas mans deste The Great Jazz Trio. Decir que é unha canción de Jerome David Kern con letra, que aquí non se oye, pero bueno, hai que decilo, de Otto Abelshauerbach, un inmigrante alemán que xa imaginades porque pois a mediados do século pasado decidiu americanizar o seu nome como Otto Harbach. Smoke Gets in Your Eyes. A versión española sempre se dixo El humo ciega tus ojos. Ben, o noso segundo piar desta homenaxe a Jones, que ao final xa decía outro día, vai darnos para dous, tres programas, vai ser para tres. Vai ser o seu álbum Steal Away. Steal Away é un álbum de Hank Jones, é un álbum minimalista. Nos anos 80 puxose de moda no jazz aquilo de facer dúos, de... e agora é moi frecuente o jazz programático, o jazz temático. Así que, en 1995, disco, por certo, que ahora ten como unha segunda vida, estuvo moi de moda aí uns anos. En 1995, Verve editou este magnífico disco que se titula Steal Away, Spirituals and Folk Songs. Spiritual Hymns and Folk Songs. É dicir, Steal Away, espirituales, himnos e cancións folclóricas. Ben, isto grabouse en Canadá. Grabouse en Canadá o día 29, os días 29 e 30 de xuño no Estudio B da Radio Canadá en Montreal, en Quebec. Mezclouse naquel outono en New York City e en decembro tamén en Nova York, pois selle fixo o máster. En 1995 esta xoia foi editada por Verve. E o, en fin, o éxito foi tal, e o recoñecemento foi tal, que pues, case 20 anos despois, en 2012, perdón, grabouse en 2010 e saliu á venta en 2012, estes dous músicos volveron gravar un disco co mesmo enfoque, que se chamou entón Came Sunday, tomando aquel tema de Duke Ellington para a suite Black, Brown and Beige, que fala do domingo cando as comunidades negras pois se reunían nas súas igrexas, ben domingo. Ben, que ten de particular este Steal Away? Pois que collen estes himnos, estes espirituais, estas cancións folclóricas e Charlie Haden e Hank Jones fan unha lectura minimalista. O contrabaixo soa a contrabaixo, moi marcando o compás, moi con esa tonalidade naif, con ese olor, sabor e son a madeira tan característico de Haden, de Charles Edward Haden, Charlie Haden, e no piano unha lectura en principio literal, prácticamente sin improvisación, casi unha lectura de igrexa moi rítmica que case nos invita a cantar por parte de Hank Jones. Pero neste minimalismo hai swing e hai sobre todo, veredelo moito, ese efecto da música tradicional afroamericana que lle deixou pegado ás improvisacións de jazz, que o neum, ese fraseo descendente que se acaba resolvendo sempre en tonalidades menores, ese let my people go, ese tan característico do jazz e que informa moitas veces esta música. E tamén, desde logo, un marcado tono antifonal. E a partir de aquí non hai moito máis que, en fin, asombrarse de como as cousas feitas con agarimo, con sinxeleza, con rigor, da man destes dous virtuosos que aquí renuncian a selo, pois ten o resultado dun disco precioso, emotivo e dunha sinxeleza nobilísima. Hai que decir, ademais, que, bueno, eu, si nos poñemos a facer hermenéutica, este disco é moi invitador, porque, claro, sobre todo é música que fai parte do folclore religioso, non exclusivamente, pero case todo é folclore religioso afro-norteamericano. Hank Jones é un afro-norteamericano. Coñeceu e participou da música da igrexa. Pero Charlie Haden é un músico da vangarda do jazz, foi un músico da vangarda do jazz. Un home que casual Liberation Music Orchestra pois ten feito unha música que pretendía ser revolucionaria, de axitación esquerdista, rendíndolle homenaxe ao Che Guevara, aos movimentos anticolonialistas, anticapitalistas. Un home que foi compañeiro imprescindible de Ornette Coleman no parto do free jazz. E un home que, fronte á solidez da formación académica de Hank Jones, é un home que chegou ao contrabaixo como autodidacta desde tocalo dentro dun contexto de grupo familiar que facía música híbrida, música country. Ben, pois, claro, chegou a ser de todas todas un grande virtuoso. E na conxunción destes dous músicos, do blanco autodidacta con pinta de profesor de universidade e do músico negro de hard bop, xorde este maravilloso Steelway. Imos escuitalo tema por tema e comezamos entón con It's Me, Oh Lord, It's Me, Oh Lord, Standing in the Need of Prayer. Isto non é un espiritual, técnicamente é un himno, é dicir, unha frase breve, un retrouso breve, donde o coro vai dicindo son eu, Señor, son eu, non é o meu irmán, non é o meu pai, non é o diácono, son eu o que necesita permanecer neste prado da oración, neste lugar de oración. Isto que vemos tantas veces nas películas do oeste, donde a cultura negra afro-norteamericana pois conecta cas formas de expresión das igrexas reformadas evangélicas dos Estados Unidos, estes cantos que buscan unha certa dinámica extática, un certo trance colectivo, que serían os himnos. E este é un bon exemplo, ahora veredes en que termos o executan, é dicir, moi reiterativo, pero ao mesmo tempo moi fermoso. Un himno da tradición negra, un himno religioso da tradición negro norteamericana, este It's Me, Oh Lord, It's Me. E agora si imos escuitar un espiritual. Cando se fala de espirituais, parece que os espirituais, o gospel, eso é toda a música religiosa. Bueno, como xénero, podemos admitilo, pero os espirituais son pezas contadas. É dicir, toda a dimensión espiritual asociada, espiritual religiosa, asociada á negritude afro-norteamericana é colectiva. Por tanto, decir, os himnos son para cantar colectivamente, os cantos de xubileo son para cantar colectivamente e sempre teñen esa estructura antifonal, un solista que lanza unha provocación, un público que lle contesta. Isto está relacionado cos salmos, pero está vai quedar desde logo no jazz como un elemento do ADN jazzístico, esta natureza antifonal dialogada. Natureza que está, por exemplo, no propio blues, que aínda que un canto individual, o cantante, a cantante, pregúntase e respóndese a sí mesmo, de alguna maneira. Ben, o espiritual é unha cousa distinta. O espiritual, eses espirituais, creo que leín alguna vez que, catalogados como tales, son 20 tantos, son cancións que son maravillosas porque é poesía popular, é dicir, son letras creadas por unha xente que era analfabeta e vivía na esclavitude, inspirada pola linguaxe da Biblia, que si coñecían, e inspirada pola historia da opresión e da liberación dos xudeus en Exipto, no que eles veían un trasunto da súa propia historia como colectividade. Nobody knows the trouble I've seen. Isto chegou a cantalo en español, en mocedades. Nobody knows the trouble I've seen, nobody knows my sorrow, ou nobody knows but Jesus. Ninguén coñece a anguria que eu sinto, non a coñece ninguén, ninguén coñece a miña mágoa, ou só a coñece Xesús. E o espiritual é un canto individual. É unha muller, un home que fai oración diante de Deus contándolle as súas coitas, as súas mágoas. A comunidade pode estar detrás, decir amén, ou facer un fondo, ou facer un coro, pero é un canto profundamente individual. Este dos máis famosos. Esta é a versión de Charlie Haden e Hank Jones no seu disco Steal Away, deste maravilloso, deste fermoso espiritual. Nobody knows the trouble I've seen. Bueno, pues este foi o petisco que lle demos hoxe a este Steal Away que vai nos dar para a semana que ven. Pensade que esta música é, son letras e músicas, bueno, outra categoría, por exemplo, dentro desa música espiritual, desa música afro-norteamericana religiosa, son os famosos shankeis. Os shankeis que son? Bueno, pues nada, shankeis son que había un libro, que por certo sae moito nas películas del oeste, hermanos, cantemos el himno 132. Pues había un predicador metodista inglés, William Shankey, que compuxo un himnario que foi moi popular nos Estados Unidos. E os shankeis os cantaron os baptistas, os metodistas, cantaron os xente de moitas confesións, os himnos de William Shankey. E os negros, parece ser, modificábanlles, xa sabedes, cas Blue Notes, modificábanlle o ritmo, a armonía, pero cantaban os himnos de William Shankey. Por tanto, é dicir, os shankeis que forman parte desa tradición, pois tamén son chamados os shankeis. É dicir, temos as cancións de xubileo, os himnos, os espirituais, os shankeis, as distintas variedades. Ben, hoxe escuitamos un himno, aquel primeiro It's Me, Oh Lord, It's Me, e agora un espiritual, Nobody Knows the Trouble I've Seen. Coa excepción dos shankeis, músicas que xerou o pobo negro e letras populares, escritas ou sentidas ou ideadas por xente que vivía na escravitude. Bueno, e pois esa homenaxe ás súas propias raíces como norteamericanos, un deles como afro-norteamericano, pois é a que bordan neste Steal Away, a que bordaron neste disco maravilloso, Charlie Haden e Hank Jones. A semana que ven, máis. Agora, para despedirnos, a semana que ven, para chegar, e sempre na remisión sin a rede, como chisco de ollo que vos convida, este repenicar de tambor. Detrás del, a nosa sintonía e con ela os nosos mellores desexos. E de vos, disfrutade do que a vida ten de bon, o outono ten a súa fermosura, e inda que despois do verán pois poda magoar un pouco. Nos contamos ca vosa audiencia para manter vivo este espazo de música e palabras, que quere decir un espazo para ser máis persoas, para ser máis sensibles, un espazo para encontrarnos. E así, desde este lugar de encontro, desde este tempo de ida e volta, damos vos unha vez máis, van 955, as boas noites. Así fixestes e fixemos este tempo compartido, este tempo que agora se despide, tempo de jazz.